Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփրեվա Պրաղիդան։ Տիլոմշուդոբիս ազյուրփասո ռադիո մսմելեբո։ Թբილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ ռադիո Թավիս ուփրեվის տիլის կադացեմաս Պրաղაში միկրոֆոնთან Կոբալի կլիկածե վար։ Միդրե սիտուաս կադացեմդե ჩვენს կորեսպոնդենտებს մոգլետ կագացնոբթ ჩვენი կադացեմის ցիրիտադ շինարս։ Թავდაპირველად დილის გადაცემაში ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების კონგრესმენთა ერთი ნაწილის განცხადებაზე, რომელშიც შეშფოთებაა გამოთქმული საქართველოში პოლიტიკურად მოტივირებული დაპატიმრებების თაობაზე.
საგამოძიო საქმიანობა ყოფილ მაღალჩინოსნებთან მიმართებაში იმდენად გამჭვირვალე მიმდინარეობს, რომ უახლოეს ხანებში კონგრესმენები დარწმუნდებიან, რომ სიტუაცია აბსოლუტურად სხვაგვარია.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო 6 ივნის აღვანი სელმანდის პროვინციაში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ბოლო ღვაწლზე ვისაუბრებთ.
საქართველოს შეერაღებული ძალების დევიზია სამშობლო, ღირსება, ერთგულება. საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ღირსეულად დაფასდნენ ის გმირები, ვინც ჩვენ სამშობლოს ბოლომდე უერთდება.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ეკო მიგრანტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი შეხვდა.
დღესაც მოითხოვეს, რომ მათ მიიღონ ოღონდ გარანტია და როდის მიიღებენ ბინებს, რომ ქონდეთ სახელმწიფოსგან გარანტია, რომ წელს არა გაისათ მიიღებენ მაინც ან ცოტა უფრო გვიან, აი ამაზე დავიწყებთ ჩვენი ხელმოშორებას და იქნებ ამით მაინც ოდნა მაინც დავუსროთ მათ ეს ემოცია.
თქვენს ყურადღებას დავუთმობთ სპორტულ მოვლენებსაც. გაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი ლიტერატურული ტენდენციებით სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში.
И герметизм грузинской литературы 60-е, 70-е, 80-е годы и дальше были очень такие поэтичи, подтексты, какие-то абсолютно наполовину понятны.
Радио Тависуплевис стилис гадасемас Праги студиидан Коба Ликликадзе уцкуби. კრიტიკული გამოდგა შეერთებული შტატების კონგრესმენთა ერთი ნაწილის განცხადება, რომელიც თავდაცვის საკითხებზე საქართველოსთან თანამშრომლობას შეეხებოდა. თუმცა ამ განცხადებაში უფრო მეტი საუბარია საქართველოსში პოლიტიკურად მოტივირებულ დაპატიმრებებზე და გამოთქმულია შეშფოთება მთელ რეგიმ პროცესებზე, რასაც საქართველოში 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აქვს ადგილი. კონგრესმენთა განცხადებაზე და მის საპასუხო რეაქციებზე თბილისში უფრო ცოტ ნინო თახმიშვილი გიამბობთ.
როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკანიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ეს განცხადება ჩაიწერა იმ კანონ პროექტში, რომელიც თავდაცვის სფეროში საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავებასა და დახმარებას გულისხმობს და რომელიც კონგრესის სამხედრო კომიტეტმა უკვე განიხილა. დავით ზალკანიანის თქმით, კონგრესმენმა ტერნერმა აღნიშნულ კანონ პროექტს ერთი კვირის წინ მხარი დაუჭირა. იმის თაობაზე თუ რატომ შეიცვალა მან აზრი ერთი კვირის თავზე, დავით ზალკანიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს.
მის დაექვემდებარ ამ სავარაუდოდ საქართველოდან მიღებულ სამხრივ ინფორმაციის ზემოქმედებას. ეს ზემოქმედება სავარაუდოდ განხორციელდა იმ ძალების მიერ, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ კერძო ინტერესებით და საერთოდ უგულებელყოფდნენ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცების მნიშვნელობას.
მიკერძოებული და ინერციული განცხადება. ასე აფასებს კონგრესმენის ჩანაწერს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდებში საქართველოში ხშირი იყო პოლიტიკურად მოტივირებული დაკავებები თუ ანგარიშ სწორება, სასამართლო დამოუკიდებლობაში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზები, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და სხვა, შეერთებული შტატების კონგრესს ამგვარი რადიკალური განცხადებები არასდროს გაუკეთებია.
მიმეჩნია, რომ ეს რაც დაფიქსირებული არ შეესაბამება რეალობას, იმეც მაძლევს ის გარემოება, რომ ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, მათ შორის საგამოძიო საქმიანობა ყოფილ მაღალჩინოსნებთან მიმართებაში იმდენად გამჭვირვალე მიმდინარეობს, რომ უახლოეს ხანებში კონგრესმენები დარწმუნდებიან, რომ სიტუაცია აბსოლუტურად სხვაგვარია.
კოლეგისაგან რადიკალურად განსხვავებულია საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლის დავით დარჩეშულის მოსაზრება ახალი ხელისუფლების გამჭვირვალე და მართებული პოლიტიკის თაობაზე. მეტიც, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ვისაც ჰგონია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებით სამართლიანობის აღდგენისათვის და დემოკრატიისათვის იბრძვის, ის ან ბრმა და გულუპრყვილოა, ან თვალთმაქცი.
აქ ჩვენ ვხედავთ პარლამენტში ცირედოზით ფასად დემოკრატიულობ მოსახლეობის, რაც თირითადად აი ძლივს უხერხდება უსუფაშვილს და დანარჩენი ეს არის აი უბრალოდ შევარდნაძის დროინდელი ელიტის რევანშისტული ქმედებები.
დავით დარჩაშვილის თქმით, მსგავსი ქმედებები აუცილებლად გამოიწვევს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში გარკვეული ბზარის გაჩენას. უნდა ითქვას, რომ ამის თაობაზე კონგრესმენ ტერნერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც არის მითითებული, სადაც ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ გატარებულმა ზომებმა, რომლებიც ნაწილობრივ პოლიტიკურად მოტივირებულია, შესაძლოა მნიშვნელოვანი ნეგატიური დარტყმა მიაყენოს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს შორის თანამშრომლობას. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი ყურადსაღებ მოვლენას უწოდებს კონგრესმენ ტერნერის მიერ გავრცელებულ განცხადებას და ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის შეფასებების იგნორირებამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს ამერიკა-საქართველოს შორის არსებულ პოზიტიურ ურთიერთობებს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საგარეო უწყებაში წარმომადგენლობითი პალატის კონგრესმენის ტერნერის ჩანაწერს სამწუხაროს უწოდებენ, დავით ზალკანიანი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მაინც იმედოვნებს, რომ ამერიკის კონგრესის მიერ თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მიღებული კანონის საბოლოო ვერსია საქართველოსთვის მაინც სასარგებლო იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, გრძელდება სამხედრო თემით. ხუთშაბათ 13 ივნისს მიწას მიაბარა 7 ქართველი ჯარისკაცი, რომლებიც თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად 6 ივნისს ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში დაიღუპნენ. სამწუხაროდ, როგორც წინა შემთხვევებშიც, დაღუპულთა ჯარის უფლებმა და ოჯახის წევრებმა უარი თქვეს თავდაცვის სამინისტროს შეთავაზებაზე საძმო სასაფლაოზე ერთად დაეკრძალათ საერთაშორისო მისიის შესრულებისას ერთხელ დაღუპული თანამებრძოლები. თუმცა ამის მიუხედავადაც ავღანეთში დაცემულ მეომრებს არ უწერიათ დავიწყება, თუნდაც იმიტომ, რომ მათ სახელს სამუდამოდ დაუკავშირდება ცვლილება, რომელიც ბევრი დაღუპული მეომრის ოჯახს შეუმსუბუქებს დუხჭირ ცხოვრებას. თუკი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაუჯერებთ, ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების საქართველოს ნათელი მომავლისათვის მისი უსაფრთხოების განსამტკიცებლად და ქვეყნის ნატო სტრუქტურებთან კიდევ უფრო დასაახლოებლად იბრძვიან. ასეთი მაღალი მისიის შესრულების დროს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების სიცოცხლე კი სახელმწიფოს 15,000 ლარის ერთჯერად დახმარებად. დაგზავნის ხარჯებად და მარჩინალ დაკარგულთათვის განკუთვნილ თვეში 100 ლარის სოციალურ შემწეობად უღირდა. მაგრამ 6 ივნისს ავღანეთში ერთბაშად 7 ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვამ საქართველო შოკში ჩააგდო. ხუთშვიან დროშა გადაფარებული 7 კუბოს გარდა მთელმა საქართველომ პირველად ნახა თუ რამდენიმე მდგომარეობაში ფაქტობრივად დანგრეულ სახლებში ცხოვრობენ დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები. ავღანეთში მყოფი 1571 სამხედრო მოსამსახურე ყველაზე დაბალ სოციალურ საფეხურზე მდგომ ფენას ეკუთვნის. საქართველოს ნათელი მომავლისათვის მისი უსაფრთხოების განსამტკიცებლად და ქვეყნის ნატო სტრუქტურებთან კიდევ უფრო დასაახლოებლად ავღანეთში არ იმყოფებიან პოლიტიკური, ბიზნეს, სამეცნიერო, შემოქმედებითი, სპორტული თუ თუნდაც სამხედრო ელიტის წარმომადგენელთა შვილები. თუ ყურადღებით გადავხედავთ მათ ბიოგრაფიებს, ავღანეთში დაღუპული 29 ქართველი ჯარისკაცი უბრალო ოჯახიდანაა. თანაც წინა წლებში ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცის სამშობლოში ჩამოსვენება სამოქალაქო პანაშვილი და დაკრძალვა გასაიდუმლოებულ ოპერაციას წააგავდა. სამხედრო ხელმძღვანელობის თხოვნით, რასაც ანგარიშს უწევდნენ, ჯირისუფალი არ ურთიერთობდა ჟურნალისტებთან, ხოლო სამხედრო პოლიცია ფხიზლად ადევნებდა თვალს უცხო პირთა გადაადგილებას. იგონებს სამხედრო ჟურნალისტი ზვიათხელიძე, რომელიც 2011 წლის 1 მარტს ვანის რაიონის სოფელ ციხესულურში ესწრებოდა ჰელმანდში დაღუპული ერთ-ერთი ქართველი ჯარისკაცის კაპრალ გიორგი ავალიანის საიდუმლო დაკრძალვას.
პოლიცია უკვე გზიდან რამდენიმე მეტრში იდგა და არ უშვებდა აღარავის, არატარებდა, ამოწმებდა, რომ ვინმე ან კამერით ან ფოტოაპარატით არ მისულიყო ოჯახთან და არ გასაუბრებოდა ან ოჯახის წევრებს, ან სხვა ჯირისუფლებს.
უცნაურია, რით იყო განპირობებული საქართველოს ნათელი მომავლისათვის მისი უსაფრთხოების განსამტკიცებლად და ქვეყნის ნატო სტრუქტურებთან კიდევ უფრო დასაახლოებლად მებრძოლი ჯარისკაცების ასეთი გასაიდუმლოებული დაკრძალვა საქართველოს წინა ხელისუფლების დროს. ან იქნებ სწორედ ასეთი მიდგომის მიმართ ჭირის უფლის ჩუმი პროტესტის გამოხატულება ის ფაქტი, რომ ავღანეთში 4 წლის მანძილზე დაღუპული 29 ქართველი ჯარისკაციდან არც ერთი არ არის დაგზერული მუხათგვერდის საძმოს სასაფლაოზე, სადაც 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჯარისკაცები განისვენებენ. მაგრამ ამ რთულ ფენომენს ფაქიზე მიდგომა სჭირდება. ასეთ შემთხვევაში უწინარეს ყოვლისა გასათვალისწინებელია ჭირის უფლის ნება მათკი საგვარეულო სასაფლაოზე ურჩევნიათ დაღუპული ჯარისკაცების დაგზავნა. თუმცა ძალიან დასანანია და ეს არ არის მარტო ხელისუფლების პრობლემა, რომ საქართველოში ვერ განხორციელდა ქართული არლინგტონის იდეა. სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა ბრძოლებში ქვეყნისათვის დაღუპული ჯარისკაცების საფლავები მიმოფანტულია მთელ საქართველოში და არ არის ერთი ადგილი, სადაც ადამიანი მივა და ყველას ერთად მიაგებს პატივს აფხაზეთში, ცხინვალის მისადგომებთან, ერახსა თუ ავღანეთში დაღუპულ მეომრებს. არადა დროსთავისი ულმობელი კანონები აქვს და რას დრო გავა სამწუხაროდ დაიკარგება ეს მიმოფანტული საფლავებიც და დაიკარგება ხსოვნაც იმ ჯარისკაცებისა, რომლებიც ავღანეთში საქართველოს ნათელ მომავალს და მის უსაფრთხოებას სწირავენ თავს. თუმცა დღეს მათმა სიკვდილმა გამოაფხიზლა საქართველო. ხელისუფლებამ პირველად დაინახა მთელი სერიოზულობით, რომ დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნა სახელმწიფოს საზრუნავია და არ უნდა იყოს განსხვავება საქართველოს ტერიტორიაზე სეპარატისტულ კონფლიქტში 23 წლის წინ დაიღუპა ჯარისკაცი თუ 10 დღის წინ ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო ოპერაციაში.
სიმბოლურია, რომ სწორედ დღეს, როდესაც ჩვენი 7 გვირი მევაბარეთ მიწას, მე გაცნობ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივას, რომელსაც საქართველოს მთავრობამ დაუჭირა მხარი ჩვენი გმირი ბიჭების ოჯახების მხარდაჭერის შესახებ. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის, ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ყველა გმირის ოჯახი, დაწყებული აფხაზეთის საბრძოლო მოქმედებებიდან და დასრულებული დღეს მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციებით, მიიღებენ ყოველთვიურად 1000 ლარს. ეს სრულება განხორციელდება ორ ეტაპად, დაიწყება 2014 წელს და 2015 წელს დასრულდა.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 12 ივნის. გარდა ამისა, მთავრობის ინიციატივით სრულება შედის სამხედრო სამსახურის სტატუსის შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახი 15000 ლარის ნაცვლად მიიღებს ერთშერად დახმარებას 100000 ლარის ოდენობით. აი, ეს ჰქონდა მხედველობაში, როდესაც ვამბობდი, რომ ავღანეთში დაღუპული 7 ჯარისკაცის სახელს 60-ით დაუკავშირდა სრულება, რომელიც ბევრი დაღუპული მეომრის ოჯახს შეუმსუბუქებს დუხჭირს ცხოვრებას მეთქი. და ეს სრულება ამ 7 გმირის ბოლო სიკვდილის შემდგომი დამსახურებაა. რაც შეეხება საბრძოლო მოქმედებს, სამწუხაროდ მომავალი სირთულეებისაგან დედამიწის რუკზე არც ერთი ქვეყანა ბოლომდე არ არის დაზღვეული. მით უფრო საქართველო, რომლის ორი რეგიონი საბოლოო ჯამში ტერიტორიის 25% ოკუპირებულია და რომლის დარჩენილ ტერიტორიაზეც ამის ყოველდღიურად ჩდება ახალ-ახალი უკანონო გამყოფი მავთულხართები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში და კვლავ ვისაუბრებთ ეკომიგრანტების პრობლემაზე. ისინი ორი კვირა უფრო მეტი, რაც საპროტესტო აქციას მართავენ. გასულ კვირაში ეკომიგრანტებს შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და მათ გარკვეული დაპირებებიც მისცა. უფრო ვცლად ამ შეხვედრის თაობაზე გვიამბობს ნატა იმედაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი.
ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან დევნილების მიერ 14 ივნის გაშლილ კარავში ხამის გასათევად დღემდე მხოლოდ ორი ადამიანი რჩება. კარვის აღებას დევნილები მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის დანაპირების შესრულების შემდეგ აპირებენ. როგორც დევნილი ნანა ჭანტურია ამბობს, ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრისას პრემიერმა მათ სამშაბათს ან ოთხშაბათს დავით დარახველიძესთან შეხვედრა აღუთქვა. როგორც პრემიერმა განაცხადა, დევნილებს დევნილთა და განსახლების მინისტრი სამშაბათს შეხვდება.
ბატონმა ბიძიდან გარანტიაზე გითხარ, რომ 3-4 დღეში ჩვენზე ჩამოვა ბატონი მინისტრი დარახველიძე, დაიწყება ამ საქმის შესწავლა, გარანტიებს და შეიძლება ფასიანი ქაღალდებზეც კი არის ლაპარაკი.
პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს დევნილები სწორედ იმ დღეს შეხვდნენ, როცა მათ ბათუმის ცენტრში ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან კარავი გაშალეს. ბიძინა ივანიშვილი ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებთან შესახვედრა ჩამოვიდა. დევნილები პრემიერ-მინისტრს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დახვდნენ.
აი გარანტია, რაც ახალი შემოიტანა, თქვენ ახლა რაც ახალი თქვით ტერმინი, რომ თქვენ მიიღოთ გარანტია სახელმწიფოსგან, როდის შეიძლება აი მაღაზე მიმუშავებთ დამატებით, მაგრამ ის რომ თქვენ ერთ კვირაში ბინა შექმნით, ეს არ ყოფილა გაბატონო.
ბატონო
შენ ისწავლითო თქვენ
ბატონო
მე ამდენხანს რა უნდა შესწავლა
გამობზადება აკი მინისტრის მოადგილე არჩეთან და მოდი არჩეთ
მე
დევნილები აქციას ბათუმში ილია ჭავჭავაძის ძეკლთან წელიწადიდან 8 თვეა მართავენ. ისინი თავშესაფარს ეთხოვენ. ეს დევნილები 2006 წელს აჭარის სანაპირო ზოლში მდებარე სასტუმროებიდან 7-7000 დოლარის კომპენსაციის სანაცვლოდ სპეცრაზმის დახმარებით გამოუშვეს. ამის შემდეგ მათ კომპენსირებულ დევნილების სტატუსი მიენიჭა და საცხოვრებელი სახლი არც ბათუმის გარეუბანში დევნილთა დასახლებაში გამოეყოთ. დევნილები დღესორეთ ამ დასახლებაში შესახლებას ეთხოვენ. თითქმით ამ დასახლებაში არსებობს თავისუფალი ბინები, სადაც შეიძლება მათი შესახლება.
უფრო მძიმე მდგომარეობა დევნილებთან დაკავშირებით, რომელიც მე სტაფაზეცირა თუ ოსეთიდან. მაგრამ აქაც ძალიან აქტიურად მუშაობ და ძალიან დიდი იმედები გვაქვს, დამატებით სახსრებს ვიზიდავთ, რომ რაც შეიძლება მოკლედ დროში ყველანი დავაკმაყოფილოთ. დღეს რაც მოითხოვეს, რომ მათ მიიღონ ოღონდ გარანტია და როდის მიიღებენ ბინებს, რომ კონდეთ სახელმწიფოსგან გარანტია, რომ წელს არა გაისათ მიიღებენ მაინც ან ცოტა უფრო გვიან, აი ამაზე დავიწყებთ ჩვენ ახლა მუშაობას და იქნება ამით მაინც ოდნა მაინც დავუსროთ მათ ეს ემოცია.
პრემიერ-მინისტრი ბათუმში ყოფნისას ეკომიგრანტებსაც შეხვდა. მათ კარავი აჭარის მთავრობის სახლთან 11 მაისს გაშალეს. ისინი აჭარაში წალკიდან დაბრუნდნენ. ეკომიგრანტები პრემიერ-მინისტრს ოვაციით შეხვდნენ, თუმცა კარვის აღებას ისინიც არაპირებენ, სანამ პრემიერ-მინისტრის დანაპირები არ შესრულდება.
ჩვენ ველოდებით აქ წასვლასვლელი უკვე ჩვენ არ აგვაქვს არავით არის. იმიტომ რომ ჩვენ რო აქედან ჩავიდეთ, უნდა იყოს იქ ხელჩართული ბრძოლა. ომი უნდა მოხდეს. იმიტომ რომ ჩვენ გამოყრილები ვართ, საწავიდეთ იქ, მიწა არ აგვაქვს, წყალი არ აგვაქვს და არა.
ბიძინა ივანიშვილმა მათ უთხრა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში მათი პრობლემის მოგვარება დაიწყებოდა.
ძალკინდან დაბრუნებული ჩვენი აჭარლები, რომლებიც ციხვაზე იცხოვრებენ, მამაცე უთხოვს ისეთი რომელი ხალხია, მაგრამ იქაც პრობლემები შეიქმნა, ბერძნებმა დაიწყეს დაბრუნება, ზოგიერთები გინდან გამოასახლეს. ნით კომისიას ერთი კვირის განმავლობაში მე მგონი დავარეგულირებთ, ზალკასაც შეეხება იქ. შედარებით იოლად არის საქმე, რამე თუ მე მგონი რომ მოახერხებთ ჩვენ ბერძნებთანაც ურთიერთობით მოახერხოთ ის რომ სწრაფად დავაბრუნოთ ისინი არსებულ ბინებში.
აფხაზეთიდან დევნილები და ეკომიგრანტები, რომლებიც თავშესაფარს ეთხოვენ, ახლა უკვე დევნილთა და განსახლების მინისტრს დავით დარახველიძეს ელოდებიან. მათ იმედი აქვთ, რომ მათი პრობლემები უახლოეს ხანში აუცილებლად მოგვარდება, ვინაიდან ეს პირობა მათ პრემიერ-მინისტრმა მისცა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეთერში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6-დან 8%-ამდე შეამცირა. მანამდე ცოტა ხნით ადრე საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2%-ით დაწია ავტორიტეტულმა საერთაშორისო სააგენტომ ფიჩმა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ეკონომიკის ზრდის შენელების შესახებ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისა თუ ეკონომისტების მიერ ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში გაკეთებული განცხადებები ახლა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მიერაც დადასტურდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირებასთან ერთად სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუარესების პროგნოზიც გამოაქვეყნა. კერძოდ, ამ საფინანსო ინსტიტუტის ანგარიშის თანახმად მოიმატებს საბიუჯეტო დეფიციტის დონეს და ის თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ ნიშნულს 3%-ს გადააჭარბებს. ფონდის პროგნოზით დეფიციტი არსებული 2.8%-დან მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.3%-ამდე გაიზრდება. ავტორიტეტული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პესიმისტური პროგნოზების გამოქვეყნებამდე ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელების შესახებ მთავრობას აფრთხილებდა საქართველოს ეროვნული ბანკიც. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური მაინც ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
როდესაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი საუბრობდა პროგნოზის შემცირებაზე, ის და ჩვენ ყველანი მაშინ ვეხმობოდით პირველი კვარტლის შედეგებს, რომელიც სიმართლე გითხრათ მართლაც არ იყო სახარბიელო. მაგრამ აპრილი იყო გაცილებით უკეთესი, ვიდრე იყო წინათვები 4.1%-ის დაიყო. ეროვნულ ბანკს უფრო მეტი ოპერატიული ინფორმაცია აქვს და გვეუბნებია, რომ მაისი კიდევ უფრო კარგია, რამდენადაც გვაქვს და ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ ასე იქნება.
Ნოდარ ხადური ოპტიმისტურადა განწყობილი ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებითაც. მას ამის საფუძველს ეგრეთ წოდებული სალაროს ჩეკების რაოდენობა აძლევს, რაც მცირე და საშუალო ბიზნესის გააქტიურების მაჩვენებლად მიაჩნია.
ნაერთ ბიუჯეტში გადასახადების სახით 2,574,000,000 ლარი, ეხლა შემოსულია 2,656,000,000 ლარი, ანუ 100,000,000 ლარით მეტი. გააქტიურებულია მცირე და საშუალო ბიზნესი, რასაც ადასტურებს ეგრეთ წოდებული ეს სალაროს ჩეკების მონაცემები და მოგახსენებთ, რომ 320,000,000 იყო შარშანი იანვარ-მაისში, ეს მაჩვენებელი დღეისათვის არის 352,000,000.
მიუხედავად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლის ასეთი განცხადებისა, ნაკლებ ოპტიმისტურად გამოიყურება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასება. ფონდი ყურადღებას ამახვილებს ეკონომიკური ზრდის შენელებისა და დეფიციტის ზრდის რამდენიმე მიზეზზე. მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ერთ-ერთი მთავარია გაურკვევლობა, რომელიც ინვესტორებს აქვს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. სავალუტო ფონდის მოხსენებაში ბიზნესის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით აღნიშნულია, რომ ხშირ შემთხვევაში მთავრობის მიერ ძირეული რეფორმების ანონსირება ისე ხდება, დაზუსტებული არ არის არც რეფორმის შინაარსი და არც მათი იმპლემენტაციის კონკრეტული ვადები. ასეთ ცვლილებებად აღნიშნულია ჯანდაცვისა და შრომის კოდექსის რეფორმები, ასევე ფონდების დაფუძნების გადაწყვეტილებები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აზრით, საქართველოს ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენა იქონია ენერგოტარიფების დაწევამაც, რამაც შეამცირა ენერგეტიკული კომპანიების მოგება. ეს კი საქართველოს მზარდ ენერგეტიკულ სექტორში ინვესტიციების შემაფერხებელ ფაქტორად იქცა. ეკონომისტთა ერთი ნაწილის შეფასებით, კომპანიების მოგების შემცირების გამო აღარ აქვთ თანხები ინვესტიციების განსახორციელებლად, ან კიდევ ახალი ინვესტიციების განხორციელებას ერიდებიან, რადგან მოგების მიღების პერსპექტივა შემცირდა. სავალუტო ფონდის ანგარიშის მიხედვით ბუნდოვანია, თუ რატომ შეიცვალა ენერგოტარიფი. ამიტომ ის საქართველოს მთავრობას ურჩევს გაასაჯაროოს კომპანიებთან განახლებული ხელშეკრულების პირობები, რათა მოიხსნას ზედმეტი კითხვები. ტარიფების გარდა ინვესტიციების ზრდისა და ეკონომიკური გამოცოცხლების მთავარ სტიმულად ბევრი ეკონომისტი გადასახადების შემცირებასაც ასახელებს, მათ შორისაა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერიც.
ჩემი აზრით ეს ბევრჯერ არის დასაბუთებული უკვე, რომ კარგია დაბალი გადასახადები, იმიტომ რომ მეტი ფული რჩება ბიზნეს, მეტი ბრუნვების შესაძლებლობა უჩნდება ბიზნეს ამ ფულის და ეს კარგი არის მისთვის, იმიტომ რომ მეტი შემოსავალი, მეტი მოგება მიიღოს, ეს კარგია იმათვის, ვინც ამ ბიზნესში დასაქმებულია და ამ წესით მეტი სამუშაო ადგილები იქნება, იზრდება სამუშაო ადგილებიც და ეს კარგია თვითონ მთავრობისთვისაც, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი რეალისტური გზა არის, რომ გაზარდო სამთავრობო შემოსავლებიც.
გია ჯანდიერის მიერ ნახსენებ ფაქტორებს სხვა ეკონომიკური თუ პოლიტიკური პრობლემებიც ემატება, რომლებზეც ყურადღებას ამახვილებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. მისი აზრით, ინვესტორებში გაურკვევლობის განცდა 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდა. ამის მიზეზად სხვადასხვა ეკონომიკური ხასიათის ცვლილებებთან ერთად დასახელებულია პოლიტიკური დაძაბულობაც. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი გამლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. საქართველოს შესახებ ერთ-ორ სტატიას, რომელიც უცხოურ გამოცემებში დაიბეჭდა, ოქროპირ რუხაძემ გადაავლო თვალი.
აჰრამ ონლაინი ჰქვია საინტერნეტო გამოცემას, რომელმაც გამოაქვეყნა პირველი სტატია სათაურით „ეგვიპტური ემიგრაცია საქართველოში, აღთქმული ქვეყანა თუ შეშლილების სამოთხე“. წერილის დასაწყისში მოყვანილია ახალგაზრდა დიზაინერის ალფრედ გამალის სიტყვები, რომ მას სურს იოცნებოს და ამას ეგვიპტეში ვერ ახერხებს. ამ მოცნებისთვის ცდილობს ის გაემგზავროს საქართველოში, სადაც მცირე მეწარმეობას აპირებს. კაიროში საქართველოს საელჩოსთან შეკრებილი სხვა კოპტებით ამ ქვეყანაში არაბული გაზაფხულის შემდგომ ისლამურ აგრესიას გაურბიან. სხვადასხვა წყარო სხვადასხვა რაოდენობაზე ლაპარაკობს. აჰრამ ონლაინის წერილის ავტორი იმოწმებს მენას სააგენტოს, რომლის თანახმად 90,000 კოპტმა ქრისტიანმა მიაშურა საქართველოს რელიგიური კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ რიცხვს არ ადასტურებს. კაიროში საქართველოს საელჩო იტყობინება, რომ 2011 წლის შემდეგ, წლევანდელ მარტამდე, 6,000-მდე კოპტი გაემგზავრა საქართველოში. მათგან ხანმოკლე ცხოვრების უფლება რამდენიმე ასეულმა მოიპოვა, მხოლოდ 12-მა კი მუდმივი ცხოვრების ნებართვა. ამ წერილში წაიკითხავთ, რომ საქართველოს საელჩო ეპატიჟებოდა ქრისტიანებს საქართველოში, რომლის ხელისუფლება ტურიზმისთვის ხელშეწყობას და ინვესტიციების მიზიდვას ესწრაფოდა. ამის ფონზე ბევრი ეგვიპტელი ქრისტიანისთვის ეს ქვეყანა უბრალოდ ევროპისკენ ჭიშკრის როლს შეიძლება ასრულებდეს. როგორც ამ წერილის ავტორს უთხრა ერთმა 60 წლის ეგვიპტელმა, საქართველო იმ იშვიათ ქვეყანათაგანია, რომლებიც ეგვიპტელებს ცხოვრების ნებართვას აძლევენ და ამისთვის რთულ პირობებს არ უყენებენ, განსხვავებით მაგალითად შეერთებული შტატებისაგან. ეგვიპტელთა მხოლოდ მცირე ნაწილს თუ შეუძლია დასავლეთში წასვლა, ჩვენნაირები საქართველოში მიდიან, ამბობს გამალი. ოდნავ განსხვავებულად მსჯელობს აჰმედ მოჰამადი, 40 გადაცილებული კაცი, რომელიც საქართველოში წასვლას აპირებს მარტივი წმენის საფუძველზე. 1 ივლისისთვის ეს ქვეყანა ევროკავშირში შედისო, ამბობს ის. სტატიაში ლაპარაკია ასევე ტურისტული ფირმების მცდელობაზე. შეცდომაში შეიყვანონ მომხმარებლები, რომლებიც ყველაფერს ყიდიან, შემდეგ კი საქართველოში არსებობა უჭირთ. თუმცა ზოგიერთი ახერხებს მიწის ნაკვეთის შესყიდვას სახლის ასაშენებლად ან სასოფლო სამეურნეო მიზნით. სტატიის ავტორის ერთი თანამოსაუბრე რჩევას აძლევს თანამემამულეებს: წავიდნენ საქართველოში თავიდან ერთი კვირით, შეისწავლონ ქვეყანა და შემდეგ გადაწყვიტონ იქ გადასახლება. მიუხედავად დაპირებებისა, რომ საქართველოში ცხოვრება მშვენიერია, კოპტ აქტივის სულეიმან შაფიქს ჯერა, რომ ეგვიპტეში ცხოვრება სჯობს. მისი თქმით, ეგვიპტე ცხოვრების უკეთეს სტანდარტს თავასობს ადამიანებს, საქართველო კვლავაც რჩება განვითარებად ქვეყნათა თვლისის. თუმცა ყველამასავით არ ფიქრობს და ბევრი ეგვიპტელი კვლავ იმედოვნებს საქართველოში ბედის მოძებნას. წერია აჰრომ ონლაინის ამ წერილში, რომლის, ასე ვთქვათ, თემას აგრძელებს Eurasia View, სადაც გამოქვეყნებული წერილი თბილისში ჩასულ კოპტებზე გვიამბობს. ეგვიპტეში ზეწოლის მდგომარეობაში ყოფნამ ეს ადამიანები, რომლებიც თავიანთ თავს ორთოდოქს ქრისტიანებად მიიჩნევენ, აიძულა დაეტოვებინათ სამშობლო და წასულიყვნენ ასევე ორთოდოქსული მემკვიდრეობის ქვეყანაში, რომელსაც კაიროდან 2 საათ ნახევრიანი ფრენა აშორებს, წერს წერილის ავტორი. მისი მონაცემებით, რომელიც საქართველოს შესაბამისი უწყების მონაცემებს ეყრდნობა, ახლა საქართველოში 2500 კოპტია. ისინი კათოლიკურ ეკლესიას არიან შეკედლებული და იქ ეწევიან ღვთისმსახურებას. თბილისში ჩასულ ერთ კოპტს, ალექსანდრიელ სამირს, ტელევიზიით უნახავს საქართველოს შესახებ რეკლამა და ამიტომ გადაუწყვეტია კავკასიის ამ ქვეყანაში წასვლა. სტატიაში ლაპარაკია სირთულეებზე, რომლებსაც აწყდებიან ეგვიპტელები საქართველოში. პირველი ეხება რელიგიას. კოპტები თავს კი თვლიან ორთოდოქსებად, მაგრამ საქართველოს მართლმადიდებელი იგივე ორთოდოქსული ეკლესია არა. სტატიაში მოყვანილია თეოლოგ იაკობ ჩიჩილიძის შეფასება, რომ სასულიერო თვალსაზრისით კოპტები და მართლმადიდებლები ერთმანეთისგან იმდენად განსხვავდებიან, რომ მათ ჩვენს ეკლესიებში ლოცვაც კი არ შეუძლიათო, ამბობს შიჩილიძე, რომელსაც დაუმატებია, თუმცა კოპტების საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვსო. კოპტებს შეიტყობთ სტატიიდან, ისევე როგორც სხვა ეკლესიებს, არ აქვთ ლოცვა კურთხევა საკუთარი სალოცავი შენობის ეკლესიის აშენების თაობაზე. ამ სტატიაში მოყვანილია თბილისში მცხოვრები კოპტების შეფასებები, როგორ გრძნობენ თავს ისინი საქართველოში. ერთ-ერთი მათგანი, სოლოლაკში პატარა მაღაზიის მფლობელი, ამბობს, რომ საქართველოდან წასვლა სურს, აქ ბიზნესი არ მუშაობს, ხალხი ღარიბია, უთქვამს მას Eurasia Views ამ სტატიის ავტორისთვის.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ახლა კი ვიდრე სპორტულ მიმოხილვას შემოგთავაზებდეთ დილის ეთერში, მოისმინეთ ერთი ანონსი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია დილის თავისუფლება. ახლა რადიო მიმღებებთან მივიწვევთ სპორტის მოყვარულებს სიტყვას. დავით ქლიბაძე ჩვენ სპორტულ მიმომხილვეს გადავცემ.
ალბათ სრულიად ზედმეტი იქნება ახლა ჩვენი მოჭადრაკე ქალების ტრიუმფის პერიოდის ეპიზოდები კიდევ ერთხელ რომ გავიხსენოთ, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ არც არაფერი დაგვიწყებიათ და თანაც რადიო თავისუფლების სპორტულ მიმოხილვებში არაერთხელ შევხვდით ნონა გაფრინდაშვილს, მაია ჩიბურდანიძეს, ნანა ალექსანდრიას, რომელთა სიმაღლეებზე თუმცა ჯერ კიდევ ვერ ავიდა ახლანდელი თაობა, რომლის დიდი იმედი აქვს ჭადრაკის სპეციალისტებს, თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს ჩემპიონატები ბოლო წლებში დაძაბული უკომპრომისო პაექრობით ხასიათდება. ასე იყო ახლახანს ჩატარებულ პირველობასაც.
საინტერესო პარტიები იყო, ორი დინო კურძიძე იყო, რომელმაც ტუნდი დაუმარცხებლად განლო და წარუმატებლად გაიმარჯვა. უნდა გულისხმობდეს იმით, რომ ახალგაზრდებმა ვერ გაუწიეს საცხენო კონკურენცია გამოცდილ ჭადრაკეებს.
გია გიორგაძე საერთაშორისო დიდოსტატი ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტია და ბუნებრივია საფუძვლიანად იცნობს ჩვენი მოჭადრაკეების შესაძლებლობებს. თუმცა არც იმას მალავს, რომ ამ ბოლო წლებში შესამჩნევია მაყურებელთა ინტერესის განელებაც.
ეს არის ფილოსოფიის პრობლემა, ნელ-ნელა მაინც ინტერნეტისკენ ინაცვლებს, რადგანაც ფილოს უფრო მეტად ინტერნეტისეში დაიმკვიდროს ადგილი. ძალიან რთული არის, თუ მართლაც პროფესიონალი გულშემატკივარი არ ხარ და ძალიან არ გიყვარს 5 საათი იცდე დარბაზში გაუმტრევლობა, ელოდო რობის გაკეთება სვლა. ამიტომ მეტი ინტერესი მიდის იქითკენ, რომ ყველა ტურნირში იყოს ინტერნეტისკენ ათვისებული.
32 წლის წინ დაკარგული მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის დასაბრუნებლად ისევ ენერგიულად იბრძვიან ჩვენი მოჭადრაკე ქალები. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ფიდეს დიდი პრიზის 6-მა გათამაშებამ უნდა გამოავლინოს მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულის პრეტენდენტი. ჟენევაში კი პირველ ტურნირში ბელა ხოტენიშვილმა გაიმარჯვა.
პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგმულია, არამარტო ბელა ხოტენაშვილის მიერ, ნანა განიცდება პირველად ითამაშა პირველ გრან-პრიზე, მესამე მეოთხე ადგილი გაიყო. მე მართლა გამაყივარ იმით, რომ ყველა უძლიერეს მსოფლიოს ცნობილ მოჭადრაკე ქალმა აირჩია თბილისი თავის ათამაშო ადგილად და მოეწყოს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რადგანაც მასმედიობით კიდევ ერთხელ უნდა გამოიჩინოს თავი და რა თქმა უნდა ჩვენ ვეცდებით, რომ საკუთარ კედლებში ჩვენმა მოჭადრაკემ აჩვენოს შედეგი.
როგორც გია გიორგაძემ გვითხრა, ფიდეს დიდი პრიზის ბოლოს წინა ტურნირს თბილისი გაისადუმას მინძლებს. მანამდე კი დიდი დროა და ახლა ისევ და ისევ ფეხბურთს უბრუნდებით. აფორეაქტენ გულშემატკივრები და არამხოლოდ ისინი, როცა გაზეთ ლელოს სამშაბათის ნომერში ჰოლანდიის საფეხბურთო კლუბის არნემის პრეზიდენტის მერაბ ჟორდანიას განცხადება წაიკითხეს. თბილისის დინამოსა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ ბოლოს და ბოლოს თუ დემოკრატიული პრინციპების და კანონიერების დაცვით ჩატარდება ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები, იგი იფიქრებს, თუ რა ფორმით და პროგრამით დაუბრუნდეს ქართულ ფეხბურთს. მიუხედავად იმისა, რომ მერაბ ჟორდანია ფეხბურთის ფედერაციის ამჟამინდელი პრეზიდენტის საქმიანობას დადებითად აფასებს და იმედოვნებს, რომ მკითხველებიც ასე ფიქრობენ, მე რასაკვირველია დავინტერესდი სწორედ ფეხბურთის ფედერაციის გუნება განწყობილებით, რომელიც ასე გამოხატა მისმა გენერალურმა მდივანმა რევო ზარელაძემ.
კარგია, რომ საფეხბურთო სამყაროში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც კარგსაც ხედავენ და შესაბამისად პრობლემებს. ვიგარეში ამ ლეგიტიმაციის საკითხები რამოდენიმე თვის წინ დაიხურა ეს თემა, იმიტომ რომ კაცმა გამოაცხადა, რომ თავისი ვადის ბოლომდე ის არაპირებს თავისი ნებით თანამდებობის დატოვებას და არც არანაირი არჩევნების ჩატარებას.
ფიქრობ, რომ ამ თემაზე ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვები, ამ და ასე მომობრძელი ტელედებატები და ვარიანტების გარჩევა სრულიად უნაყოფო იქნება. თანაც მოვლენათა შემდგომი განვითარების ტემპს ვერც შეანელებს და ვერც დააჩქარებს. აი ასეთი განწყობით გემშვიდობები დღეს და საფეხბურთო პრობლემების მალე დაიწყებას გისურვებთ.
მიკროფონთან სპორტული მომხილვით დავით კლიბაძე იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში კავკასიური გზაჯვარედინით დაუბრუნდებით.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ცელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა. გადაცემას გაანაგზობს და დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების სამი სამხრეთ კავკასიური რესპუბლიკის ერთობლივი პროგრამა.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку писатель, кинодраматург, вице-президент пен-клуба Азербайджана Натик Расулзаде. Из Еревана Ваграм Мартиросян, писатель, киносценарист и публицист. И из Тбилиси писатель Гиви Алхазишвили, также литературный критик. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о развитии литературы стран Южного Кавказа. Постсоветский период ознаменовался снятием очень многих барьеров, которые ставила перед писателями советская цензура. Одновременно открытые границы сделали доступными для переводов ранее не публиковавшиеся в СССР книги, и книжные магазины очень быстро заполнились самого разного рода литературой. Отдельный вопрос, какого она была качества, но в том числе и очень хорошего. И вот в этих условиях, с одной стороны, творческой свободы, но и конкуренции, в том числе рыночной конкуренции, оказались писатели на постсоветском пространстве. Собственно, о том, как это происходило и что мы имеем в итоге в Грузии, Армении и Азербайджане, мы сегодня и поговорим. Я предлагаю начать нашему гостю из Баку, Натик Расулзаде. Вы могли бы как-то в нескольких словах обрисовать вот этот путь последних 20 лет, что появилось в азербайджанской литературе, что новое появилось в азербайджанской литературе, как качественно она выросла или не выросла?
Да, это очень интересная тема. Я вам скажу, конечно, переломный момент постсоветской во всех странах СНГ – это когда в каждой республике, в каждой стране отменили цензуру. У нас наш покойный президент Гейдар Алиев отменил цензуру. И вы знаете, вот писатели среднего, старшего поколения, они были в какое-то время буквально в растерянности, если не сказать в шоке. Речь, конечно, идет о талантливых писателях, о талантливых произведениях, потому что о неталантливых говорить вообще не стоит. Но были в растерянности. Уже как-то научились писать завуалированно, научились писать, так сказать, под текстом для умного читателя. А тут, понимаете, никаких вуалей, никакого прикрытия. Можно писать все откровенно. И это, конечно, повлекло за собой и негативные моменты, потому что цензура все-таки как-то сдерживала, ну, скажем так, незрелые вещи.
Были и буйство, буйство политических эмоций, наверное, да?
И не только политические. Вы знаете, ну, вы-то знаете, конечно, это происходило везде в наших республиках. Вдруг хлынуло все. Графоманство, писали откровенные, больше, чем эротика, да, чтобы не назвать порнушкой. Писали все, что во время цензуры невозможно было напечатать. И, пожалуйста, на каждом углу типографию платили, приводили спонсоры, печатали. И таким образом хлынуло просто океан таких книжек, книжиц, которые, в общем-то, никто не читал, но в то же время это был факт. Ну, конечно, остались настоящие писатели. Это год-два, и, так скажем, наша растерянность прошла. Мы стали писать, ну, уже зная, что никто не схватит за руку. Но я много раз об этом говорил, что, конечно, у настоящего писателя, драматурга цензура должна быть в нем самом.
Натик, а вот скажите, пожалуйста, да, лично для вас, как для писателя, вот эта цензура, которая исчезла, что она вам позволила сказать? Вот чего вы не могли сказать, но очень хотели и сказали?
Да, конечно. Она мне многое позволила. Я вам скажу, в советское время, где-то в конце 70-х у меня в Баку, а впоследствии в Москве вышла книжка. Она называлась «Роман «Всадник в ночи», и меня очень сильно били за это, потому что вот в то время, конечно, была цензура. Там было много социального. Вот все эти негативные социальные моменты, которые мы пережили в советское время, они там нашли свое отражение. И поверьте, эту книгу обсуждали в ККБ республики, в МВД республики, даже в ГАИ республики, потому что там я вывел образ гаишника, который берет взятки, и все говорят, этого не может быть. Потом легкую эротику эта цензура превращала в порнушку, и мне просто были много встреч с читателями, и первый вопрос, который в то время мне задавали, как вам удалось? Я говорю, ребят, вам что, больше нечего спросить? Но это на самом деле было трудно пробить через цензуру такую вещь. Ну, цензура тоже, вы знаете, главлицы сидят живые люди, с ними можно было договориться. Многие и не очень хорошо понимали в литературе, просто они сидели там как цензоры. Сейчас, когда цензура убрана, конечно, можно писать обо всем, но, конечно, с чувством меры.
Да, Натик, спасибо вам большое. Давайте послушаем наших гостей из других столиц стран Южного Кавказа. Переместимся в Ереван. Ваграм Мартиросян. Ну, собственно, вот Андрей Бабицкий показывает, что он хочет задать вам вопрос. Мы не будем тогда обрисовывать картинку. Я думаю, она примерно одинакова.
Да. Мне кажется, что как раз те процессы, которые были описаны гостем из Азербайджана, они, ну, в общем, более или менее такие же. И в других странах, вообще на всем постсоветском пространстве. Поэтому вот у меня вопрос к Ваграму. Скажите, а вот отсутствие цензуры, оно, насколько я понимаю, ну вот в России привело к буйному цвету формализма, да, экспериментов с формой, ну, из которых, в общем, можно сказать, что что-то, наверное, важное устоялось, выкристаллизовалось. А, собственно говоря, эти эксперименты были еще и при советской власти, просто они вышли на поверхность. Но я имею в виду, что литература обогатилась колоссальным количеством новых инструментов, которые раньше или не позволено было использовать, или не приходило в голову их использовать. Наверное, у вас что-то похожее происходило. Что вошло вот новое в состав, скажем так, приемов, которыми сегодня пользуется армянская литература?
Я в двух словах хотел бы сказать свое мнение о переходном периоде. Я считаю, что произошло разделение, отделение, вернее, литературы от государства, потому что в советское время литература при всей цензуре или благодаря еще цензуре занимала чуть ли не первое место в общественной жизни. Литература правила государством. Не было политики, не было реального обсуждения экономических проблем и так далее. Писатели были и политиками, и экономистами, и, конечно, художниками. После этого отделения, после лишения власти литературы, так сказать, был серьезный конфуз. Ну, конечно, это, скорее всего, для поколения или поколений, которые состоялись при советской власти. Но новое поколение тоже не знало, куда деться, как себя вести.
Ну, читать. Так и что, скажите, вы вот обрели себя после того, как государство ушло из литературы, вы себя обрели в объятиях чистой формы. Я тоже как-то в это поверить не могу, потому что, ну, политическая, публицистическая литература тоже сохраняет, по-моему, очень серьезное значение. Да, в конце концов, вот, общество, знаете, интересует колоссальное количество вопросов, связанных именно с политикой, и художник не может и это обойти.
Да, вы правы, и вот сегодня я часто задаю вопрос, кто герой сегодняшней литературы. Герой, которого воспринимает общество, который интересует общество, это политика. И из собственного опыта я могу сказать, что вот мой роман «Оползник», который является антиутопией, вызвал большой интерес и стал первым бестселлером нового времени. Потому что многие восприняли именно как жесткую критику власти. Экранизацию романа тоже госчиновники воспринимали так, что этот фильм показывает нашу страну не в лучшем смысле, потому что они, наверное, путают рекламный ролик и художественную литературу. Другая моя повесть, которая называется «Побег из земли обетованной», тоже столкнулся с цензурой, ну, такой, с внутренней цензурой издателей. Несколько издателей побоялись издавать эту книгу, потому что армяне называют Армению землей обетованной, может быть, не единственная нация в мире. И «Побег из земли обетованной» уже само название говорит о том, что там тоже присутствует ирония. То есть вот такие жары, как антиутопия, в советское время, конечно, не могло бы быть. И неформальный лексикон тоже процветал в Армении в последние два десятилетия. Но я думаю, что этот лексикон имеет свое право на существование. существование, если не является самоцелью, если функционально...
Нет, я, вы знаете, я не имел в виду обсценную лексику, я имел в виду именно формализм. Скажем так, течения, связанные с модерном, постмодерном, это то, что уходит далеко от социалистического реализма.
Я не знаю, как вы, я постмодернизм не считаю разновидностью формализма, я считаю это новейшим восприятием реального мира. И в этом смысле есть такие произведения и романы, и стихотворения, где вот просто авторы себя чувствовали счастливыми, что они могут писать, как писал Кафка, я не знаю, или Камю. То есть такой скрытый эпигонизм, но представленный как последний крик в литературе. Но есть и другие писатели, постмодернисты в самом хорошем смысле этого слова, которые переосмысливают прошлое и настоящее через иронию. Например, один из лучших прозаиков армянских, Григор Бабаян, написал книгу, которая называется «Армянские антинародные сказки». И подобного рода произведения, где вот стереотипы, клише советской морали разбиваются и уничтожаются, вот такие произведения...
Демифологизируют.
Да.
Баграм, давайте, да, если мы будем так пространно...
Мифологизировали советские... мифы, и они открывают как будто глаза на новую действительность.
Да, спасибо, Ваграм. И мы переходим в Тбилиси. Гиви Алхазишвили, ну, вы еще и литературный критик, поэтому, если позволите, я задам вам такой специальный вопрос. Мы как раз говорили о постмодерне. Это то, что, ну, наверное, пережила каждая литература. Сейчас, по-моему, этот период пройден. Чем он характеризуется? Тем, что все воспринимается как цитата. Да, ничему нет веры, и все теряет смысл, нет никаких фундаментальных ценностей. Это связано в значительной степени с разочарованием, которое было вызвано крушением колоссальной империи и ее каких-то архитектонических смыслов. Скажите, вот в грузинской литературе я тоже знаю, как бы вот эта вот пародийная стилистика, да, мы знаем о, значит, произведении, название которого обыгрывается словосочетание «Тайная вечеря» в не самом приличном варианте. Вот эта вот пародийная стилистика, да, она насколько сегодня присуща грузинской литературе?
Ламин, названное последнее произведение, это не, у меня нет такого высокого смысла про него. Это рядовое произведение, может быть, вызвало смущение верующих, но как произведение, это рядовое произведение, неинтересное. У этого автора есть другие, более серьезные, хорошие вещи. Это сейчас одно. Пародия в Грузии в 70-е, 60-е годы уже достигала большой уровень в поэзии. Пародийные иронические стихи, где обсмеивалось абсолютно весь соцреализм и социализм. Несмотря, вот Андрей Бабицкий говорил насчет этих формальных достижений, эти формальные достижения в этой поэзии были на таком уровне, что трудно было понимать главный смысл. Но очень хорошие читатели этого понимали. Такие авторы, как Тарель Чантур и Вахтанг Джавахадзе, писали стихи пародийные, иронические. Все было там сказано. И мне кажется, что грузинская цензура тогдашняя, которая и ко мне тоже в моих текстах находили кое-что, не всегда обостряли, будто не видели, понимаете? И они делали, как-то примолчали все это. Но были такие прямые лозунги, которые скрывать просто невозможно было, и об этом начинали в ЦК КПСС уже разборки и так далее. Но кроме того, что ирония и пародия у нас в течение была такая очень сильная в поэзии, в кинематографе тоже, было также герметичные поэты были, герметичные писатели, и герметизм в грузинской литературе в 60-е, 70-е, 80-е годы и дальше были очень такие притчи, подтексты, какие-то абсолютно наполовину понятные, наполовину непонятные, но читатели так научились читать эти тексты, абсолютно точно читали, что там скрыто. Потом третье, это социалистические писатели, которые не брезгали никогда на конъюнктуру, и всегда конъюнктурные вещи писали. ну, параллельно этих конъюнктурных вещей были у нас талантливые писатели, которые писали и хорошие вещи тоже, без всякой конъюнктуры. Но прошли года, и я обнаружил, как литературный критик, ну, в данный момент, обнаружил, что ничего хорошего не давал нам, как чистую литературу, герметизм. Тоже антисоветчина, которую мы скрывали в герметизме, это была своего рода конъюнктура, только с другой стороны. И это укорачивало наши руки, нашу свободу писательскую, то же самое. И пришлось после того, как мы достигли эту свободу, я почувствовал это где-то в 80-е годы, когда уже советское правительство по инерции правило страну. Тогда были больше свободы. И как-то переходной период уже того, что наступило уже Белопощинское и так далее. Я обнаружил, что писать герметичные вещи о политических темах – это пустая трата времени. И это помогло, между прочим, и меня тоже, и моим друзьям как-то найти свободную литературную зону, свободное пространство литературную, где можно было свободно дышаться. И самое главное, мы не научились долго, что такое свобода. Мы все были растерянности, я имею в виду мои коллеги, может быть, и народ тоже. Свободу иногда определялись так, как будто это хаотично, абсолютно все дозволенность было названо свободой. Так, пока мы не прошли такие тяжелые годы и такие, к сожалению, трагичные дни в жизни Грузии, грузинского народа, мы не могли понять, что такое настоящая свобода. Это мы научились после огромных ошибок. Об ошибках я не буду сейчас распространяться.
Да.
Насчет писательских дел у нас в недавний момент нет никакой цензуры, и как будто мы должны были рады, но все-таки есть какие-то моменты, когда я не требую и не хочу цензуру, потому что цензура не цензурна. Но все-таки сам писатель должен какую-то мерку иметь в себе, как писать, что писать.
Гиви, а простите, можно я вопрос вам задам? Когда вы говорите о какой-то самоцензуре, да, вы имеете в виду то, что писатель не должен переступать каких-то святых вещей, каких-то, или вы говорите о соблюдении приличий?
К сожалению, я не догматик, так что я не говорю об табуированных вещах. И не говорю о приличиях тоже. Там есть какое-то чувство меры в отношении их людей и писательства тоже. Я не говорю, что нельзя этого слова. Этого я не говорю. Ну, можно сказать, разумеется, в контексте, смотря какой персонаж вы рисуете. Язык персонажа, разумеется, должен таким, какой есть персонаж, чтобы психологически все это было правильно и ровно. Поэтому вот я не удивлен, если будет там сленг или какой-нибудь более резкие слова. Но когда это сама цель, и через каждое слово долбят нечто, они знают эти слова хорошо и часто повторяют, это, разумеется, и этически, и в смысле писательства тоже неприемлемо.
Да, я вас понял, да, Гиви. Спасибо вам большое. Я хотел бы по одному вопросу задать нашим гостям из Баку, Еревана, и вопрос нашему бакинскому эксперту Натик Расулзаде. Скажите, пожалуйста, вот еще Ваграм Мартиросян затронул тему новой цензуры. Речь идет не о государственной цензуре, но она тесно связана с этим государством. То есть, во-первых, продавая свое произведения, а мы можем говорить о том, что сегодня писатели поставлены именно в такие условия, вы сталкиваетесь с тем, что те издательские дома, которые рассматривают эти произведения, могут в силу каких-то обстоятельств цензурировать эти работы. И второй момент, конечно же, ситуация политическая в странах Южного Кавказа, в частности в Азербайджане, все-таки предполагает достаточно серьезную роль государства все равно, несмотря на то, что цензура запрещена, и у государства есть и финансовые ресурсы, и другие способы влиять на писателей. Вот как бы вы сегодняшнее положение с новой вот этой цензурой оценили бы для Азербайджана?
Ну, вы знаете, я бы так конкретно не назвал бы этой новой цензурой, потому что это было всегда и есть во всех странах. В Европе, допустим, ну, какой писатель будет просто оскорбительно, скажем, выступать против своего правительства и ссылаясь на то, что никакой цензуры нет?
Я могу сразу сказать, что множество множество писателей именно так и пишут. Вот я совсем недавно прочитал такой сборник статей Артура Переса Реверте, который так и назывался «С намерением оскорбить». Я не знал половину действующих лиц, это были испанские политики, это были министры, но вот заголовок Артура, собственно, оправдал полностью.
Да, я понял. Но вы знаете, я думаю, что все-таки литература, настоящая литература, это то, что предназначено на, так свысока, если очень уж громко говорить, на века. А то, что щекочет нервы и, значит, временно нападает на то или иное правительство, это все-таки... Вы знаете, вот очень интересный здесь момент прозвучал о внутренней цензуре, о том, что у любого писателя должно быть, настоящего писателя, чувство меры. Это совершенно верно. Эти литературные измы, они мне напоминают, как вам сказать, детскую болезнь. Вот я сейчас, и даже не сейчас, а много лет назад, после того, как уже работаю в литературе 40 с лишним лет, я понял, пришел к тому, что настоящие литературные произведения живут не потому, что они отвечают какому-то литературному изму, какому-то направлению, а потому, что там есть живые герои. Только благодаря живым образом людям мы перечитываем книги классиков. Вот посмотрите, Достоевский, Толстой. Почему мы их перечитываем всю жизнь? Возвращаемся к ним, к Пушкину, к другим классикам европейским. Потому что там есть живые... Только потому, что там есть образ Карамазовых, только потому, что там есть князь Мышкин, и только потому, что там есть другие герои. Вот почему мы возвращаемся. Вот это... Каким измом они отвечают?
Ну, если мы будем говорить о классиках, то они тоже...
Критиков.
Натик, они тоже переступали такие табу, и у них была достаточно такая непростая жизнь в этом отношении.
Да, конечно, но время показало, что переступая эти табу, они оказались правы.
Ну, это очень тонкий вопрос самоцензуры. Да, к сожалению, у нас нет времени на обсуждение этого вопроса.
Да, это большой вопрос, конечно.
Да, спасибо. Сейчас у меня вопрос в Ереван. Ваграм Мартиросян. Ну, собственно, давайте разовьем вот эту тему новой цензуры. Что происходит в Армении? В каких условиях сегодня автор? Именно с точки зрения политики.
В Армении полная свобода в этом отношении.
За свой счет.
Я хочу... Да, за свой счет. Знаете, но я хотел бы в двух словах вернуться к теме самоцензуры. Я думаю, что не должно быть никакой самоцензуры у писателя, потому что перед писателем стоят такие задачи. Если это настоящий писатель, то сам тот факт, что писать после Шекспира, после того же Достоевского, Буковского, Пелевина, нужно обязательно сказать что-то новое. И поэтому обременять себя самоцензурой, я это считаю, мягко говоря, лишней тратой времени. В Армении сейчас цензурой является то, что две последние правители Армении, они не из интеллектуальной среды. И культура, литература не стоит в повестке дня, не является новостью, если не номер один, то новостью номер два. Но я считаю, что это так и должно быть, потому что культура формулирует действительность, рассказывает о действительности в глобальном смысле, в философском смысле этого слова. И поэтому вот существуют, конечно, всякие... премии и государственные, и президента, но их вручение тоже не становится событием, потому что это не событие, в первую очередь, для тех, кто вручает эти премии. Читатель тоже стоит в стороне.
Можно я немножечко расшифрую свой вопрос? Вообще, есть какие-то темы, которые писатель просто не затронет? Политические темы. Я не знаю, допустим, для Грузии это может быть вопрос территориальной целостности, да? Условно, вот есть в Армении какие-то темы, которые писатель, даже если он захочет их затронуть, вот он придет в издательство, ему скажут, нет, вот это мы никогда не напечатаем.
Ну, практически нет. В принципе... достаточно большая уровень толерантности и в национальном смысле, и в гендерном смысле в Армении. Но есть писатели, поэтессы, кстати, был наплыв так чудесных поэтесс после независимости, которые затрагивали эротические или сексуальные темы, иногда слишком открыто. Это вызвало бурную реакцию и, конечно, негативную часто реакцию на них, но они все-таки печатались. Я сам издавал первый интернет-литературный журнал «Нагир», оригинал вместе с поэтессой Виолетой Григорян, и там вот армянские нонконформисты могли опубликовать все свои произведения, сцене, где затрагивается та или иная табу.
Спасибо, Ваграм. И мы вернемся в Тбилиси, Гиви Алхазишвили. Гиви, вот вы могли бы сказать, какие темы сегодня в Грузии писатель действительно не захочет поднять? И какие темы, вот мы говорили о «Тайной вечере», скажем так, перефразированной, какие еще темы могли бы вызвать такую бурную общественную реакцию?
После этого «Тайной вечери», о чем вы с вами напомнили нам, хуже этой темы и хуже что-нибудь делать, я не представляю. Это вызвало бурную реакцию среди читателей и тоже...
То есть все-таки вопрос, вопрос веры...
Да.
Вопрос веры один из самых острых. Ну, собственно, последние события в Тбилиси, в том числе массовые акции, показали, что это действительно очень важный фактор. Что ж, спасибо большое, Гиви. К сожалению, время нашей программы «Кавказский перекресток» подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку писатель, кинодраматург, вице-президент пен-клуба Азербайджана Натик Расулзаде. Из Еревана Ваграм Мартиросян, писатель, киносценарист и публицист. И из Тбилиси Гиви Алхазишвили, писатель, литературный критик. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Кавказский заджоредный тасулда радио тависуплебис тилис кадацема. Прагис студиидан гадасемас Кобали Кликадзе уцхвебоди. Ме саукетесо сурулебит кемшвидобебит. Радио тависуплеба ки ганагцобс мушеобас да Тбилисис дроит сагамос 18 саатсе дабрундеба пирдапир этерши саквирао гадацемит. Манамде ки шегизлиат твали адевнот чвенс интернет сайтс. Мисамартия радио тависуплеба .ge. Диди мадлоба ром гвисмент лапаракобс радио тависуплеба.